Internet, bine ai revenit pe frecvența 420, băiatul tău Maramut din nou aici, episodul cu numărul 52 al podcastului Fum de Seară, un episod în care vreau să vorbesc despre două domnișoare pe care am avut șansa sau neșansa să le cunosc în urmă cu 9 ani, proaspăt emigrat în Statele Unite și nu vorbesc despre Maria și Ioana, despre ele am vorbit suficient, ci despre alte două domnișoare despre care m-ați întrebat în dese rânduri, și anume Coca și Ina. Iar pentru cei care nu știți, în urmă cu 9 ani, locuind în Florida, am avut ocazia să le cunosc pe aceste două domnișoare și acest episod va fi un episod în care am să vă povestesc această experiență, pentru că am ajuns într-un punct în care am început să mă plictisesc a vorbi despre droguri, așa că vreau să profit de ocazia asta cât mai am puțină chef ca să termin o dată pentru totdeauna și de acum încolo, când o să primesc întrebare legate de treaba asta, să vă zic, bă, am un episod în care vorbesc despre treaba asta, dă-i o geană și o să-ți răspund, sper, la toate întrebările pe care le ai. Așa că pentru cei care ascultați podcastul de ceva vreme, știți ce aveți de făcut. Pentru cei care nu, dacă aveți vârsta necesară și aveți la îndemână niște verde bun, faceți-vă o pipă, un blunt, un joint, un bong, un vaporizator și băgați-vă în stare. Haideți să dăm drumul la Fum de Seară podcast. Probabil ați observat, eu în continuare nu particip la partea cu fumatul, sunt în continuare într-o perioadă în care nu am absolut nicio dorință de a mă prinde verdele și îmi prinde bine. Am văzut în urma ultimului episod că au existat multe neînțelegeri, mulți înțelegeți ce vreți voi din ce spun eu și asta e ok, probabil greșeala mă aparține pentru că nu am explicat în cel mai clar mod posibil, însă promit că probabil în episodul viitor să adresez din nou acest subiect și să încerc să explic mai bine, să înțelegeți motivele care m-au determinat să iau o pauză de la fuma iarbă. Pentru că am văzut fiecare sare cu teoriile lui în comentarii și niciuna nu e validă. Dar astăzi nu vreau să vorbim despre cannabis, ci vreau să vorbim despre cocaină. Și ca să înțelegeți mai bine toată treaba asta, trebuie să vă ofer puțin context, ca să înțelegeți în ce stare spirituală, mentală eram eu în momentul în care am ajuns să fiu pus în fața acestor două domnișoare și probabil o să înțelegeți mai bine ce m-a determinat să mă implic, să dau curs invitației lor de a le savura. Deci am mai spus-o și în trecut, însă ca și o reîmprospătare, eu am emigrat în Statele Unite în decembrie 2011. În iunie 2011 am absolvit facultatea de business, administrarea afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, ca fiind unul dintre studenții de top. În momentul absolvirii eu știam deja că urmează să vin în state, am avut interviu pentru internship undeva în martie al acelui an, însă nu știam data exactă în care acest lucru se va întâmpla. La momentul respectiv în care am primit internship-ul nu eram hotărât și poate, din ce mi-aduc aminte, nici nu vroiam să rămân neapărat. Vroiam să vin să-mi fac internship-ul timp de un an și să văd ce oportunități apar pe parcurs. Așa că am încercat să-mi caut ceva de lucru cât timp aștept să plec să-mi încep internship-ul și să pot să mă susțin financiar ca să pot să rămân în Cluj. Eu am absolvit facultatea, dar și începusem și masterul și mă gândeam, fiind unul dintre studenții de top din anul meu, din grupa mea, n-ar trebui să fie foarte complicat să găsesc un job. Și aici am greșit. Singurele joburi disponibile erau joburile în vânzări. Fie bănci sau companii de asigurare sau mai știu eu ce. Toate plătite cu comision, salarii de bază de căcat și joburi care, pentru care eu personal nu am absolut nicio atracție, nu am absolut nicio înclinație, urăsc să încerc să vând absolut orice. Însă aveam nevoie de bani. Așa că am aplicat pentru un job de vânzări care presupunea că în fiecare dimineață la 4 și jumătate eu să fiu la un depozit, să-mi încarc dubița cu ziare și reviste și să mă duc pe ruta care mi-a fost atribuită și să încerc să găsesc puncte de lucru, adică magazine, care să vândă ziarele și revistele pe care le distribuiam eu. Deci, trebuia să intru în fiecare magazin de pe ruta mea și să vorbesc cu vânzătoarea sau proprietarul și să încerc să-i combin să poarte ziarele și revistele respective. Dacă mi-aduc aminte, era vorba despre Libertatea. Nu mai țin minte exact, însă cred că asta a fost treaba. Și dacă a fost un lucru și e un lucru pe care l-am urât cu toată ființa mea vreodată, îs joburile de vânzări. Vă dați seama că nu am fost cel mai bun angajat. Prin simplu fapt că nu-mi plăcea deloc, niciodată nu am avut o atracție în a încerca să conving pe cineva să cheltuie bani pe ceva în care eu nici măcar nu cred. Și în comparație cu un tip care era cel mai bun din toată echipa aia, care în prima zi a avut dublu contact cât am reușit să fac eu în 3 săptămâni, vă dați seama cât o dura jobul meu. După o lună și un pic am fost demis. Pentru că calitățile și atributele care se căutau pentru acel job și care erau apreciate, eu nu le aveam. Eu aveam chiar opusul. Tot timpul mi-a plăcut să fiu onest, să fiu sincer. Niciodată nu mi-a plăcut să fiu slinos și să încerc să combin oamenii să facă nimic din ceea ce ei nu-și doresc sau n-am putut niciodată să vând ceva în care eu nu cred. Opusul meu, tipul ăsta care era un vânzător extraordinar, putea să vândă gheață eschimoșilor, era un tip slinos, combinator, exact lucrurile pe care eu le detestam. Dar în industria aia asta se căuta, iar eu nu îs material pentru treaba asta. Așa că după o lună și jumătate după ce am fost demis, eram disperat. Zic, am avut un job, l-am găsit cu greu. Banii erau de căcat, erai plătit comision și aveai salarii de bază de vreo 10 milioane, nu știu cât ea, 1000 de roni. Zic, nu știu ce mă fac. Banii mi-ajung să-mi plătesc chiria și atât în Cluj. Și am hotărât să apelez la la asul din mânecă, să spun așa. Eu am niște neamuri în Cluj-Napoca care dețin câteva hoteluri. Nu o să numesc hotelurile pentru că nu-i nevoie, însă mă gândeam că, am terminat la facultatea de business, dar în administrarea afacerilor, am fost unul dintre studenții de top. Am primit un internship în America, în domeniul ospitalier, unde a fost concurs, deci am câștigat concurs, au fost 3 locuri și au fost, nu mai țin minte, dar au fost mulți aplicanți și am fost unul dintre cei 3 care au câștigat. Zic, n-are cum să nu poată să-mi ofere un job, mai ales că-s neamuri. Surpriză, când i-am sunat și nici măcar nu s-o chinuit să facă minimul efort. Adică, hai că încercăm să ne gândim ceva, să-ți dăm așa ceva, măcar să ai să-ți plătești chiria. A fost un nu mai categoric decât cel mai categoric nu pe care l-am primit vreodată în viața mea. Și în momentul ăla, vă spun sincer, mi-a fost frântă inima. Lucrurile nu mergeau deloc bine. România era într-o perioadă în care criza economică din 2008-2009 își spunea mult cuvântul. Anul 2011 se resimțea maxim, sărăcia era mare, nu prea existau bani, însă aveai nevoie de bani. Și nimeni nu vroia să mă ajute, să spun așa. Și la 21 de ani, lucrul ăsta a fost prea mult pentru mine. Și am început să dezvolt o ură pentru sistemul românesc, pentru România în sine și pentru lipsa de de oportunitate și abia am așteptat să plec în Statele Unite. Toată treaba asta se întâmpla undeva în vară, eu în decembrie am ajuns în punctul în care a venit momentul să fac pasul și să vin în Statele Unite. 13 decembrie 2011 ajung în Statele Unite, mă ridic de la aeroport băiatul care a fost contractat de către o firmă românească, al cărei nume nu o să-l menționez, să mă ducă la locul unde trebuia să stau. Chiria foarte scumpă, ajung acolo la casa respectivă, sunt deja vreo alte 4 sau 5 persoane într-un apartament cu 2 camere. Persoane pe care nu le cunoșteam. Chiria undeva la vreo, dacă mi-aduc bine aminte, undeva la vreo 700-800 dolari pe lună de căciulă. Zic, bă, ok, pui mei, hai că facem să fie cumva. A doua zi mergem la job. Jobul mult mai slab plătit decât ce mi se promisese în timpul interviului pe care l-am luat, în timpul concursului, și nici și jobul pe care l-am primit nici măcar nu era jobul pentru care am aplicat. Deci, după ce am acumulat toată ura aia pentru România și am sperat că o să ajung în Statele Unite și tot norocul meu o să se schimbe și toată treaba asta o să dispară, am avut neplăcerea să realizez că lucrurile nu sunt cu mult diferite. Deci, dintr-un job în care trebuia să învăț management în domeniul ospitalier, am ajuns să fiu supervisorul celor care strâng gunoaiele în cadrul unui resort din diferitele puncte alimentare. Deci, în resortul respectiv, care era un resort destul de ok, pe plajă, avea mai multe restaurante. Și eu eram cel care trebuia să umble peste tot și să vadă care e situația gunoaielor, situația vaselor murdare, și aveam cu mine un walkie-talkie și trebuia să comunic prin walkie-talkie oamenilor să meargă să strângă gunoaiele, bineînțeles și eu la rândul meu făcând același lucru, da? Nu puteam să umblu numai și să dau direcții, trebuia și eu să pun efectiv mâna, lucru pe care îl făceam. Și eram plătit undeva la vreo 10 dolari și ceva pe oră. De acasă, de unde locuiam, până la muncă, era un drum de vreo 15 minute cu mașina. Bineînțeles că nu aveam mașină. Mijloc de transport în comun în Statele Unite nu există decât în New York City, în Chicago și în San Francisco, dar nici nu știu dacă mai este în San Francisco. Există foarte puține orașe în Statele Unite care au mijloc de transport în comun și chiar cele și ăla care există e foarte, foarte, foarte prost. Deci, aici unde locuiam eu, în Naples, Florida, în sud-vestul Floridei, exista un sistem de autobuze care era foarte, foarte prost pus la punct. Pentru drumul ăla de 15 minute cu mașina, eu făceam aproximativ 2 ore cu autobuzul și trebuia să schimb vreo 3 sau 4 autobuze și aveam în total vreo 40 sau chiar 50 de minute în care stăteam și așteptam diferitele legături. Deci, dacă începeam munca la 10 dimineața, trebuia să plec de acasă undeva pe la vreo 7 dimineața. Și terminam munca la 6-7 seara, tot așa ajungeam pe la 10 seara. Deci, eram toată ziua pe drumuri la muncă și făceam bani de căcat. Deci, efectiv, banii care îi făceam din munca pe care o aveam, trebuia să-i plătesc pe autobuz și pe chirie. Nu-mi rămânea aproape deloc nici pentru mâncare. Și chestia asta a durat vreo 2 luni. Până când am reușit să cumpăr o mașină, am reușit să mai găsesc, să mai prind un job și a început să intre mai mulți bani. Însă primele 2 luni am trăit într-o sărăcie cruntă. Și nu a fost deloc plăcut. Și eu deja venisem în America cu o... obosit, deci eram terminat psihic, viața m-a călărit suficient în România, am zis și am sperat că bă, vin în Statele Unite și mi se schimbă norocul și când am ajuns aici și am început să iau palme, am fost atât de dezorientat și atât de dezamăgit încât am fost predispus la a face orice. Și aici intră în peisaj cocaina. Într-o seară, asta înainte să-mi cumpăr mașină, am terminat munca și un alt român cu care lucram acolo, care era mai în vârstă ca și mine, care locuia acolo, un băiat extraordinar de altfel, pe care îl iubesc și respect și în ziua de astăzi, însă care și el cu demonii lui, la momentul respectiv, s-a oferit să-mi dea un ride acasă, să mă duc acasă și pe drum mă întreba că nu vreau să fac o cheie. Și zic, bă, nu știu ce e aia. Și a început să-mi explice coca, bla, bla, bla. Și zic, na, eram foarte... Eu tot timpul am fost foarte... atent când a venit vorba de a băga substanțe. Și tot timpul am fost sceptic. Însă tipul ăsta era un tip foarte de treabă. Îi un tip foarte de treabă în continuare. Un tip extraordinar. Și... m-a ajutat destul de mult în perioada respectivă și eram și la începutul unei prietenii noi doi. Și am zis, bă, hai spune mai multe. Și a început să-mi explice cu ce face pentru el, ce efecte are și am zis, bă, hai să încerc. Zic, dar nu vreau să trag pe nas, că tot timpul am fost așa scârbit de gestul ăsta de a trage pe nas și zic, îi vreo altă metodă prin care pot să o fac să nu fie atâta de... Și mi-a zis, da, bă, zice, ia, uite, pui degetul și îți dai puțin pe gingie, să cheamă NAMI, adică amortizor, îți amortizezi puțin gingiile. Și am făcut treaba asta și am observat că încep să devin mai hyper, așa, mai energetic, încep să-mi dau drumul la gură, încep să vorbesc și toată depresia, toată dezamăgirea aia pe care o simțeam și cu care trăiam zi de zi, începe să dispară. Și treaba asta a continuat, nu știu, câteva săptămâni tot așa, mă mai întâlneam cu el, ziceam, bă, hai, ai niște zăpadă, ca așa îi spuneam, dă să pun puțin pe gingie. Cu timpul ne-am împrietenit, am devenit prieteni foarte buni și am început să ieșim în oraș împreună și să arc eu în grupurile lui de prieteni. Și la petrecerile astea am început de la pus cu degetul pe gingie, am început la tras linii. Că na, mergi la bar, te îmbeți și te pui să faci orice. Încă în perioada asta nu începusem cu iarba. Deci fumam iarbă ocazional, însă nu începusem să înțeleg eu cu adevărat ce înseamnă cannabisul și nu eram fumător cum îs acum, de exemplu. Și petrecerile astea au început să devină dese și au început să devină din ce în ce mai ciudate și cantitatea de cocaină a început să devină din ce în ce mai mare și liniile de tramvai care se trăgeau erau extraordinare. Un lucru pe care trebuie să-l înțelegeți însă despre locul în care trăiam și anume Florida. Florida e, dacă vrei să faci cocaină undeva în Statele Unite, Florida e locul unde trebuie să mergi, pentru că acolo e cea mai bună. Mare parte a cocainei intră în America prin Florida și e foarte ieftină acolo comparativ cu alte locuri. Și cocaina în Florida e ca și shawarma în România. E peste tot și place tuturor. Și indiferent de ce petrecere, la ce petrecere mergeai, era 100% șanse ca cineva la un moment dat să scoată oglinda și să înceapă să pună linii de coca și toată lumea să tragă pe nas și toată lumea să înceapă să vorbească despre afaceri pe care să le facă împreună și toată lumea să fie super hyper și chestiile astea au început să devină cam la ordinea zilei. Și la un moment dat îmi aduc aminte o noapte în care tot așa s-au consumat multe linii și un tip care era la petrecerea care am asistat, cred că era ziua lui, un tip cu care de altfel nu prea nu petreceam timp, adică nu ieșeam cu el, nu eram prieteni, însă lucram în același loc și prin intermediul românului despre care vorbeam adineauri am ajuns să fiu și eu invitat și după ce am băut, am ieșit în oraș, am tras niște linii, ne-am întors la el acasă și atunci l-am văzut că și-a pus niște coca într-o linguriță cu niște praf de copt și-a dat drumul la o brichetă și-a început să-l fiarbă. Și în momentul ăla am avut parte de un wake-up call cum nu am avut multe în viața mea. Deci în momentul ăla am realizat încotro să îndreaptă treaba asta dacă continui. Ce făcea tipul ăla se cheamă crack și ați auzit de crack. Crack-ul e cocaină combinată cu praf de copt sau cu baking soda. Da, praf de copt, sodă de așa, și un drog oribil. America în anii 80, mai ales comunitatea afroamericană, a fost distrusă de crack. Și ăla era cam... În momentul în care ai ajuns să faci crack, e destul de evident încotro să dreaptă viața ta și lumea ta. Și când am văzut ce se întâmplă, l-am rugat pe prietenul ăsta meu să-mi cheme un taxi și m-am dus acasă. În drum spre casă am avut parte de una dintre cele mai... nu știu cum să o numesc, de una dintre cele mai profunde sesiuni de gândire și autoanaliză pe care le-am făcut vreodată în viața mea. După ce am ieșit din taxi, am rugat taxiul să mă lase undeva la vreun kilometru de casă, pentru că aveam nevoie, vroiam să mă plimb, să umblu pe jos, să stau, pentru că eram, efectiv eram distrus. Mă gândeam la faptul că am plecat din România în căutarea unei vieți mai bune, în căutarea oportunităților și uită-mă aici după nici 3 luni, trag pe nas, îmi petrec timpul cu oameni cu care în mod normal nu aș vrea să am de-a face. Situația mea nu s-a schimbat foarte mult. Ce fac cu viața mea? Ce fac cu viața mea? Și a fost o noapte în care nu am dormit deloc. Am ajuns acasă și am stat pe terasă, am fumat un pachet de țigări, la vremea aia încă fumam. Și m-am gândit la toate lucrurile care m-au adus în punctul ăla. M-am gândit la ura pe care am dezvoltat-o pentru România. M-am gândit la faptul că în momentul în care am plecat din România, eu eram într-o relație cu o fată pe care și în ziua de astăzi o iubesc cu cel mai mare drag. Suntem prieteni foarte buni. Nu vorbim foarte des, însă am rămas prieteni foarte buni. Am plecat într-o țară străină, într-un loc străin, singur. Da, mi-am lăsat toată familia și prietenii acasă în căutarea unor oportunități care nu au venit. Ba chiar mai rău, am ajuns să am un obicei pe care eu nu îl agream, însă la momentul respectiv parcă era singurul lucru care m-a ajutat să nu mă gândesc la toate lucrurile pe care le-am enumerat adineauri. Eram un copil de 22 de ani la 9.000 de kilometri depărtare de tot ce-o știut, familie, prieteni, toate chestiile astea. Eram un suflet pierdut. Și în seara aia am trimis vreo două e-mail-uri foarte, foarte lungi, pe care vreodată dacă o să scriu o carte, sau dacă o să fac un serial inspirat din viața mea, o să le fac publice. Nu vreau să vorbesc despre acel email în acest podcast, e foarte, foarte personal și cred că ar fi mult, mult mai eficient dacă aș face chestia asta într-o carte sau într-un serial. Însă am trimis e-mailul respectiv, l-am trimis lui Rareș, care e prietenul meu cel mai bun. L-am trimis și l-am trimis acelei fete cu care eram în momentul în care am plecat din România, al cărui nume încă o dată nu o să-l menționez, știe ea cine îi. Și e-mailul ăla a fost probabil cea mai sinceră confesiune pe care am făcut-o vreodată cuiva. Și a fost un strigă de ajutor. Deci în momentul în care am scris e-mailul ăla, eram într-o groapă atât de adâncă încât nu vedeam vreo șansă de a ieși. Eram extraordinar de dezamăgit de mine și căutam un ajutor. Căutam ca cineva să, nu știu exact ce căutam, însă vroiam să nu mai fac treaba asta. Da? După, nu știu cât a durat, o lună și vreo lună și jumătate, două luni, stați să mă gândesc, februarie, martie. Da, vreo două luni a durat toată treaba asta cu cocaina, deci nu a fost ceva de durată. Însă au fost două luni intense în care s-au întâmplat o mulțime de lucruri care nu aș fi crezut niciodată că o să fie lucruri care să mi se întâmple mie sau să fie lucruri în care să particip eu. Și nu erau lucruri care mă caracterizau. Unul dintre lucrurile care mi se întâmplau mie, nu vreau să vorbesc în numele tuturor, însă unul dintre lucrurile care mi se întâmplau mie după ce făceam coca, în momentul în care începea să-mi iasă din sistem, în care începeam să-mi revin, era faptul că mă simțeam ca și un gunoi. Eram extraordinar de depresiv. Da? Nu mi-aduc aminte dacă o exista vreodată gânduri sinucigașe. Probabil că nu. Însă nu am fost nici departe. Deci de fiecare dată când începea să-mi iasă din sistem, mă simțeam ca și cel mai murdar om de pe planetă, mă simțeam ca și o dezamăgire, mă simțeam ca și un gunoi, efectiv. Ăsta e cuvântul cu care pot să descriu cel mai bine. Nu puteam să fac contact vizual cu nimeni, aveam zero încredere în mine, pentru că mă simțeam vinovat de ceea ce făceam. Simțeam că eu singur mă sabotez. Și așa se și întâmpla. Stau acum și să mă gândesc, în acele două luni în care am participat în acest obicei, două luni și ceva, am stricat prietenii pe care le aveam cu oameni de treabă acolo, care o văzut încotro mă îndrept și nu mai vrut să aibă de-a face cu mine, vă dați seama, așa că s-o îndepărtat de mine. Eu am început să devin defensiv și am început să devin agresiv la adresa lor, în sensul în care nu că am căutat să-i bat sau așa, însă eram așa foarte hostile, cum zice, gen nu-i mai salutam, sau dacă îi salutam era ceva gen, sau dacă mă întrebau ce fac, le dădeam o replică din aia tăioasă prin care îi atacam subliminal, căcaturi din astea, lucruri de la care te aștepți de la un copil cu sufletul rănit care nu știe pe ce planetă trăiește. Jucam fotbal într-o echipă, nici ei nu m-au mai vrut. La job am început să am probleme. Deci toate lucrurile pe care încercam să le evit, toate lucrurile de care am fugit din România, am ajuns să le refac în Statele Unite datorită comportamentului meu. Și toate lucrurile astea adunate au transformat noaptea aia în care am scris e-mail-urile în ceea ce probabil ați mai auzit se cheamă The Dark Night of the Soul, noaptea întunecată a sufletului. Și cum pot să descriu acest lucru? Un punct în care ajungi, sau un moment în viața ta în care îți dai seama că ai ajuns în cel mai de jos punct în care puteai să ajungi vreodată și nu există loc efectiv să mergi mai jos de atâta. Singurul loc, lucru pe care poți să-l faci, e să încerci să te reclădești și să începi să urci. Deci eram la fundul sacului, cum se zice. Și astea sunt momentele în care dacă ai șansa, există o mică scânteie acolo în tine care zice ok, fuck everything, gata, nu se mai poate așa, trebuie să schimbăm placa dacă vrem să supraviețuim, dacă vrem ca viața noastră să se schimbe într-un punct pozitiv, trebuie să facem ceva diferit, nu se mai poate, trebuie să renunțăm la absolut toate lucrurile astea și să schimbăm placa efectiv, pentru că vedeam încotro să îndrepta drumul pe care l-am ales în momentul respectiv și nu vroiam să-l mai continui, era clar, îi vedeam în jurul meu. Nu vroiam să ajung și eu unul dintre aia care stătea cu ligurița deasupra brichetei să-și facă crack. Și noaptea aia am scris probabil cele mai sincere cuvinte și au fost pentru prima dată în viața mea la momentul respectiv când nu mi-a fost rușine să recunosc că am nevoie de ajutor. Și ăla a fost și momentul în care am decis că, bă, cocaina nu-i pentru mine. Uram să mă simt așa. Uram să mă simt murdar, uram să mă simt depresiv maxim, uram să nu pot să dorm, uram să nu pot să mănânc, uram să nu mi se... Știți că de la iarbă nici nu-ți funcționează peleul cum trebuie, însă ești excitat maxim. Uram să petrec nopți întregi, nopți la rând cu oameni pe care oricum nu-i agream și nu vreau să fiu în prezența lor, însă așa se desfășura seara. Deci uram toate lucrurile alea care au devenit parte din viața mea în momentul respectiv și a fost momentul ăla când am aprins absolut tot, am dat foc la tot și am zis, bă, dacă există vreo șansă ca eu să trec peste toată treaba asta, trebuie să aprind, să dau foc la varianta asta de maramu și din cenușă, ca o pasăre Phoenix, să încerc să reclădesc varianta aia pe care o doresc eu. Șansa mea a fost ca în apropierea acelui moment, noaptea neagră a sufletului, da, să fi avut oportunitatea de a consuma cannabis deja de câteva săptămâni într-o cantitate mai mare. Și mi-aduc aminte că după ce am trimis e-mailul ăla, aveam o mini hookah, era o hookah, o narghilea cam atâta de mare și avea un furtunaș, punea iarba și fumam din aia, era, nu știam să rulez încă la momentul respectiv. Mi-a făcut o hookah din aia și am fumat. Și a fost clar, ca și lumina zilei, care spașii pe care trebuie să-i fac dacă vreau să trec peste problema asta. Și mi-am dat seama că singurul lucru care îmi place la cocaină e faptul că mă aduce într-un mediu în care socializez și cu alți oameni. Era cumva o soluție pentru singurătate. Însă venea la pachet cu mult prea multe alte lucruri care nu mi-erau deloc benefice. Și-o trebuit să aleg, ok, ce vrei? Vrei să nu te mai simți singur? Da, o să continui să-ți fie frică de singurătate? Și vrei să plătești toate celelalte lucruri cu care vin la pachet cocaina? Sau o să accept singurătatea și o să încerci să-ți refaci viața și să te redresezi pe drumul pe care ți-ai propus să-l urmezi în momentul în care ai venit în Statele Unite. Și în momentul ăla am decis că e timpul să o ard de acolo. Să plec. Nu s-a întâmplat în noaptea respectivă. Nu cred că era un lucru inteligent să-mi iau bagajelul și să plec la 4-5 dimineața cât era atunci. Însă mi-am dat timp vreo 2 luni, dacă nu mă înșel, să găsesc un loc în care să plec și să șterg cu buretele toată experiența asta și să încerc să mă reclădesc într-un alt loc. Și după mai puțin de 2 luni din momentul ăla am făcut acest pas, am plecat, încă nu terminasem internship-ul, mi-am dat demisia, am spus că pentru binele meu nu mai pot să locuiesc în Florida, trebuie să plec departe de toate lucrurile alea, trebuie să accept singurătatea și să încerc să fac lucrurile așa cum mi-am propus inițial. În timpul ăla de o lună și ceva până am plecat, eu și cu băiatul care m-a introdus în arta, sau stați așa. În luna aia și jumătate, cât o trecut de la momentul în care am decis că trebuie să plec și până am plecat, eu și cu băiatul care m-a introdus în ale cocăi, am devenit mult mai apropiați, am avut multe conversații, o ajuns și el la concluzia că trebuie să spună și el stop la treaba asta și o ajuns și el într-un final să se mute la câteva săptămâni după ce m-am mutat eu. Deci a fost un lucru benefic pentru amândoi. De acolo am ajuns să mă mut într-un alt loc în care exista o comunitate destul de mare de români care și ei erau în New Jersey, care și ei erau pasionați de tras pe nas. Însă odată ce am ajuns acolo, nu am avut absolut nici o dorință de a mai repeta lucrul respectiv. Mi s-a oferit de o mulțime de ori, de fiecare dată când ieșeam în oraș, eu aveam jointul meu și am zis, I'm good, it's ok. Nu-i pentru mine, nu vreau să reîncep ceva ce deja știu clar că nu mi-a plăcut și nu e ok pentru mine. Și din martie, dacă nu mă înșel, 2012, de la noaptea neagră a sufletului, să spun așa, nu m-am mai atins de cocaină și n-am avut nici măcar, nu știu, n-am avut nici cea mai mică dorință să reîncerc acea experiență. A fost probabil cea mai urâtă, cea mai proastă experiență pe care am avut-o eu vreodată în viața mea cu orice drog pe care l-am încercat. Acum există multă lume care mă întreabă, bă, Maramu, îmi recomanzi sau ce crezi despre trasul pe nas. Nu recomand nimănui să facă absolut nimica. Însă dacă alegi să experimentezi cu cocaina, nu pot decât să îți las povestea asta mea aici și poate te ajută să iei decizia cea mai bună pentru tine. Nu-ți spun să o faci, nu-ți spun să nu o faci, ceea ce-ți spun însă pe termen lung nu o să te ducă într-un loc pozitiv. Am cunoscut mulți oameni, atât în Florida, după aceea în Jersey, după aceea în Wisconsin, după ce m-am mutat, care au obiceiul ăsta de foarte mult timp și nici măcar unul dintre ei, nici măcar unul dintre ei nu e într-un loc în care eu personal mi-aș dori să fiu vreodată. Și lucrul ăsta pentru mine e tot ce am nevoie, da? Dacă știu încotro duce un drum, dacă știu destinația finală și destinația nu-mi place, de ce să vreau să mă duc pe drumul respectiv? Nu o să vreau să mă duc pe drumul respectiv, o să caut un alt drum care nu mă duce în aceeași destinație, care mă duce către destinația pe care o vreau eu. Eu vreau să fiu un om de succes, vreau să pot să fiu un exemplu pozitiv, vreau să am toate facultățile mentale intacte, vreau să iau decizii corecte, nu vreau să pierd nopți, nu vreau să-mi petrec nopțile cu oameni dubioși. Și asta a fost povestea mea cu cocaina. Acum aș putea să dau încă o dată, aș putea să dau vina pe multe lucruri, să zic, am fost influențat prost, am fost emoțional într-un punct în care eram distrus, mental, nu eram suficient de dezvoltat ca să iau deciziile corecte și toate lucrurile astea îs corecte. Da? Am fost influențat, aveam 22 de ani, de asta vă spun, 25 de ani, vârsta la care creierul își finalizează dezvoltarea și partea responsabilă cu luarea deciziilor e partea care își finalizează dezvoltarea în jurul vârstei 25 de ani. Deci nu poți să iei deciziile cele mai bune până la vârsta respectivă pentru că nu ai ustensila cu care să faci asta. Am fost rănit emoțional, am fost rănit mental, am fost la pământ. Și toate lucrurile astea, da, poate să fie o scuză, însă scuzele au fost cele care m-au adus în punctul în care să fac cocaină de la bun început. Pentru că toate lucrurile alea le-am folosit ca și scuze, toate lucrurile pe care vi le-am enumerat le-am folosit ca și scuze ca să argumentez de ce trebuie să trag pe nas. Că nu-i ușor, că m-a săturat să fiu singur, că jobul e de căcat, că... Înțelegeți? Toate lucrurile astea au reprezentat scuze care pe mine să mă facă... M-am mințit efectiv singur. Și am zis, bă, Maramu, ai toate motivele din lume să faci treaba asta. Nu știu cât de mult sens... Sau cât de mult, da, nu știu cât de mult sens a avut povestea asta mea. Însă asta e experiența pe care am avut-o eu cu cocaina. A fost, încă o dată, cea mai proastă experiență cu orice drog pe care l-am încercat vreodată. Îi singurul drog din această categorie a drogurilor, să le zic murdare așa, pe care le-am încercat și pentru mine a fost suficient. Nu vreau să mă întorc niciodată în acel loc. Există zero curiozitate din partea mea pentru cocaină. Încă și în ziua de astăzi, după 9 ani de zile, n-am absolut nici măcar 0,0001% interes în a trage pe nas sau am pune niște praf pe gingii. În ciuda faptului că mi-a plăcut, Singurul efect care mi-a plăcut de la Coca a fost faptul că mă făcea să fiu vorbăreț în jurul persoanelor pe care nu le cunosc neapărat. Eu de felul meu sunt introvert. Sunt o persoană introvertită care se descurcă foarte bine în situații sociale, însă eu personal sunt un introvert și prefer singurătatea. Și atunci, în mod normal, nu sunt chiar cel mai vorbăreț când vine vorba de a interacționa cu persoane pe care nu le cunosc. Dacă îmi băgam niște praf în mine, eram cel mai bun tovarăș cu toată lumea. Și ăsta era probabil singurul efect care îmi plăcea, însă lista cu efecte negative e atât de mare și când le pui în balanță, n-are niciun sens. Absolut niciun sens. De asta am preferat să rămân cu cannabisul, pentru că cannabisul face exact opusul în viața mea pe care l-a făcut cocaina. Și îmi dau seama de lucrurile astea acum și mai mult de când sunt în pauza asta de fumat, pentru că mai am zile când încep să mă simt la fel cum mă simțeam în momentul în care m-am apucat de făcut cocaină. Și îmi aduc aminte, pentru o foarte lungă perioadă de timp am uitat trăirile alea, am uitat emoțiile alea, am uitat sentimentele alea, însă acum îmi aduc aminte de ele. Nu mai am 22 de ani, îs mult mai matur acum, îs mult mai experimentat, îs mai înțelept, vreau să cred, așa că îs în mult mai mic pericol de a apuca pe un drum greșit. Totodată, în toți acești 9 ani de când s-a întâmplat treaba asta, am avut neșansa să cunosc mulți oameni care și-au pierdut viața în urma supradozelor de diverse droguri și cred că asta reprezintă un o informație, cred că reprezintă un, nu știu, e o motivație suficientă ca să nu vrei să mai faci niciun căcat de droguri. Când cunoști 4 persoane, că atâta și eu, 4 persoane care au decedat tineri în urma supradozelor, trebuie să fii bătut în cap să o apuci și tu pe același drum, decât dacă vrei ca și finalul tău să fie același ca și al lor. Deci, atenție mare când vă băgați în treburi de genul, atenție mare cu cocaina. Știu, efectele sunt extraordinare, mai ales la început, însă o apuci pe un drum al cărui final nu e unul pe care îl dorești. Și eu am avut o experiență scurtă, însă puteți ascultați oameni care au avut experiențe de 10 de ani cu cocaina și să vedeți ce spun ei. Să vedeți unde te duce o viață de tras pe nas. Spoiler alert, nu într-un loc bun. Deci, ca să înțelegeți de ce nu îmi place să vorbesc despre cocaină. Mi se pare un drog mizerabil. Mi se pare că șansele ca acel praf să fie cocaină pură îs infime, aproape de 0%. Mai mereu îi tăiată cu heroină, speed, mai știu eu ce alte căcaturi, ketamină. Niciodată nu o să poți să găsești, mai ales pe stradă, cocaină pură, care probabil, nu știu, nu am încercat niciodată, probabil are alte efecte. Însă cocaina pe care puteți să o găsiți oriunde, în 99,99% din cazuri, sau hai, bă, 100% din cazuri îi tăiată cu alte măgării. Am auzit de cazuri de oameni care au cumpărat cocaină, au făcut liniile, au tras pe nas și au făcut stop cardiac, pentru că nu era cocaină, era heroină. Și din ce am înțeles, dacă tragi la fel de multă heroină pe nas ca și cum ai trage cocaină cantitativ, mă refer, șansele ca să faci un atac de cord sau un stop stop cardiorespirator este 90 ceva la sută. Deci mare atenție, mare atenție, vă jucați cu focul. Încă o dată, nu o să vă spun ce să faceți și ce să nu faceți. Tot ce pot să vă fac e să vă ofer povestea mea, să vă ofer experiența mea cu această substanță și să sper că deciziile pe care le luați îs în interesul vostru și o să luați deciziile cele mai bune pentru voi. Acestea fiind spuse, cam atâta despre cocaină, dragilor. Vreau să vă spun despre ghidul stonerului PFM, ghidul stonerului, ghidul de buzunar al stonerului, care e o carte cu informații despre cannabis, un e-book interactiv, un e-book care, de exemplu, să zicem că ești la capitolul moduri de a fuma, da? Și ai acolo diferitele moduri prin care se poate fuma cannabis, poți să apeși pe fiecare titlu și te trimite pe YouTube, dai un hyperlink care te trimite pe YouTube la clipul care l-am făcut despre subiectul respectiv. Deci ai și informația din carte plus informația video la un click distanță. Îi un ghid bun ca să înveți lucrurile de bază despre cannabis. Dacă ești curios, îl găsești pe maramu.tv. Costă 4,20 €, preț simbolic, și un alt mod prin care puteți să susțineți proiectele Maramu TV. Un alt mod prin care puteți să o faceți, patreon.com/maramu. Dacă deveniți Patreon, primiți ghidul gratuit, primiți acces la serverul de Discord, primiți acces la serie exclusivă despre Growing Ganja Farmer, primiți câteva coduri de discount la câteva magazine și o grămadă de alte beneficii, live-uri exclusive. Deci e super mișto. Patreon.com/maramu, o cafea pe lună și ai parte de toate beneficiile acestea. Nu vreau să vă mai rețin, dragilor, vă mulțumesc că ați fost aici și în această săptămână. Să ne reauzim cu bine în săptămâna ce urmează. Abonați-vă dacă nu ați făcut-o, follow pe Spotify, toate alea. Știți voi, eu vă dau cu multă pace, să aveți o săptămână extraordinară. One love.
Uite-te la tine. Ești palid, obosit, foarte obosit. Așa, fără niciun motiv.
Păi mie să-mi dai un tratament să pot fuma, să pot bea, să pot cânta, să pot dansa.
Prescripție specială.
Verzituri.
Fumați prea mult. Poftim? Am zis că fumați prea mult.
Ce cuvinte urâte, vă mă deranjează auditiv.
Mă dejrahat.
Nici nu știi ce fericit sunt. Mă simt de parcă aș fi căzut dintr-un satelit.
Mie, ca să fiu sincer, mi-a plăcut foarte mult. Sunt educative și doioase.